Dan di sesi kedua, forum kemarin kita di kesempatan hari ini masih dalam suasana menjelang Hari Raya Idul Fitri, tapi banyak kecenderungan masyarakat sekarang ini, Prof. Yudi dan Pak Subin. So, kita lihat ya, mal-mal rame, HP baru laku, motor, mobil, emas, wah apalagi ini, menjelang lebaran gitu. Biasanya
jadi konsumtif ya,
konsumtif ini sangat tinggi begitu, terutama untuk barang-barang lux gitu ya. Gimana kalau menurut pandangan Prof. Yudi dengan fenomena seperti ini?
Ya itu... Saya kira situasi ketidakseimbangan sosial ya. Pertama memang dengan dipacu oleh mesin iklan. Mall-mall mewah dibangun di hampir semua perempatan itu memang membuat orang Indonesia kian hari kian konsumtif. Tetapi kita tahu bahwa kemampuan orang Indonesia untuk berpartisipasi di sektor produktif itu makin turun, makin susah. Jadi ada ketidakseimbangan antara kekuatan produktif dengan kekuatan konsumsi. Nafsu untuk mengkonsumsi itu semakin tinggi. Bahkan di Indonesia banyak riset menunjukkan permintaan atas model-model terbaru dari mobile phone misalnya. Itu justru di Indonesia yang paling
tinggi.
Itu survei Nokia ya.
Betul.
Jadi kenapa? Jadi ini kan juga bersama dengan munculnya berbagai TV, televisi macam-macam, berbagai iklan itu memacu orang untuk berkonsumsi. Sementara itu kita tahu krisis ekonomi yang mendera ini belum bisa meningkatkan kekuatan sektor real. Akibatnya apa? Kadang-kadang karena manusia kadang-kadang mengikuti lifestyle, sementara dia tidak cukup bekerja, akhirnya kadang-kadang sampai pada situasi mengorbankan dirinya sendiri.
Ya, banyak sekali itu.
Ya, mengorbankan dirinya sendiri. Inilah kenapa saya kira tingkat seperti human trafficking, terus dalam tingkat yang lebih ekstrim orang menjual, ya itu dalam tingkat yang lebih dari semua lini sebenarnya orang bisa
menjual diri.
Menjual diri,
ya, betul.
Bukan saja menjual diri dalam tubuh, tapi dalam politik, orang menjual diri. Bahkan intelektual itu menjual dirinya. Oleh karena itu saya kira mungkin yang harus ditumbuhkan sebagai pesan moral dari puasa ini bukan justru konsumsi ditekan kan, dengan puasa, terus digalakan kekuatan memberi, kekuatan supaya memberdayakan, kepekaan memberdayakan pada orang lain. Nah itu menarik, mengapa Al-Quran banyak sekali menekankan pentingnya kita menyebarkan ya harta kita kepada orang lain, karena kan ayatnya jangan sampai kekayaan melingkar di kelompok kecil orang saja terus disebarkan. Antara lain itunya simbolnya kan dengan zakat dan sebagainya. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan barang siapa menapakkan rezekinya jalan Allah seumpama satu benih tanamkan jadi tujuh ranting, setiap ranting itu jadi 100 buah. Jadi Allah akan melipatkan setiap kebaikan kita, setiap satu nafkah, setiap satu sedekah atau kebaikan kita yang diberikan kepada orang lain itu menjadi 700 kali lipat. Bagaimana itu penjelasannya? Bahwa semakin banyak kita beramal, justru itu tidak akan membuat pemberinya miskin. Bahkan Allah akan melipat gandakan rezekinya dan akan datang dari arah yang tidak terduga, dari arah yang tidak kelihatan. Sekarang ini para ahli kosmologi, fisik seperti Deepak Chopra, ahli spiritualis mengatakan bahwa sebenarnya gini, antara manusia dan semesta itu tiap hari berada dalam satu instan relasi untuk saling memberi dan menerima energi. Jadi kita dan semesta, mikrokosmos dan makrokosmos itu salah satu konstan memberi dan menerima, transfer energi. Oleh karena itu memberi, mencintai, menumbuhkan itu menjaga agar lalu lintas transfer energi itu tetap berjalan. Nah, oleh karena itu semakin kita mengeluarkan energi menerikan rezeki tadi, semakin banyak pula energi balikan yang kita peroleh. Dan bayangkan kalau ini ada gelombang energi itu terus berantai, melibatkan banyak orang, ada kegemaran.
Jadi gerakan masyarakat ya.
Masyarakat.
Khususnya umat Islam dulu mamanya ya.
Umat Islam.
Yang jumlahnya mayoritas ini mengadakan gerakan solidaritas sosial.
Ya, dan wujud saling menolong.
Iya, saja
dalam aspek konsumtif.
Iya. Kegiatan yang produktif ya.
Produktif seperti kooperasi, bisa bersama.
Iya.
Dengan itu mereka bisa menghasilkan sesuatu dan agar hasil itu diusahakan secara bersama-sama. Maka secara berantai akan melahirkan satu badai energi yang begitu
luar biasa ya.
Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an juga dikatakan barang siapa beriman dan beramal saleh, artinya berbuat kebaikan, menumbuhkan produktivitas dengan ilmu, maka Allah akan menurunkan pintu berkah dari langit dan bumi.
Bukan ya, hanya musibah seperti sekarang ya, gunung kelut sekarang lagi mau meletus gitu ya. Barangkali umat Islamnya kurang beramal saleh gitu ya.
Betul. Dan secara ekonomi sekarang kan juga bahkan kapitalisme juga tidak, ternyata untuk membuat kapitalisme berjalan itu juga harus mengasumsikan orang-orang lain punya daya beli kan gitu.
Yeah, yeah.
Tidak mungkin seorang bisa hidup tumbuh sendirian.
Yeah.
Kalau tidak ada yang membeli, bagaimana dia bisa tumbuh?
Yeah.
Nah, untuk bisa membeli berarti orang lain pun harus diberdayakan.
Yeah.
Sehingga ada kapasitas purchasing power.
Yeah.
Gitu. Oleh karena itu kapitalisme sekarang pun mengalami revisi-revisi untuk lebih memberi ruang bagi konsumen ataupun bagi banyak orang untuk punya kekuatan produktif yang dengan itu bisa bisa hidup.
Ya, Prof Yudi, kalau orang kaya memberikan uang banyak pun kita nggak akan aneh gitu. Tapi gimana caranya menggerakkan masyarakat yang mungkin kaya enggak, miskin enggak, lebih dikatakan pas-pasan, agar dia mau juga keluar uangnya begitu untuk bisa beramal. Bisakah hal ini juga diterapkan begitu dalam kehidupan sehari-hari?
Ya harus ya. Ya sebenarnya gini, uang yang sedikit-sedikit kalau dikumpulkan secara kolektif itu kan juga bisa jadi kekuatan besar. Bahkan kan yang menarik, ketika krisis ekonomi terjadi, penyangga utama ekonomi kita kan bukan pengusaha besar, juga pengusaha kecil. Pengusaha kecil yang itu mampu menyedot beberapa tenaga kerja, tapi secara keseluruhan itu bisa survive dan bisa menyangga ekonomi nasional. Nah begitu pun sebagai kibar dari ini, sumbangan-sumbangan kecil pun kalau itu diusahakan, diorganisir secara baik, lalu ditanam dalam sektor produktif, itu punya satu impact yang besar. Makanya gerakan itu harus gerakan kolektif, tidak harus menunggu sumbangan yang begitu besar. Yang penting di sini adalah bagaimana charity-charity yang kecil ini diurus secara kolektif dan menjadi kekuatan produktif, jangan hanya konsumsi gitu. Kecenderungan sekarang zakat atau sedekah itu masih konsumtif. Tapi kalau itu di manage secara baik, mungkin
dari kegiatan-kegiatan produktif
bisa bersama. Ya.
Saya tertarik Anda dalam salah satu tulisan Anda ya, belum lama ini, bahwa sedekah amal soleh itu tidak harus bentuk materi. Kalau memang nggak punya materi, bentuk pelayanan, sampai katanya senyum saja itu sudah
tidak. Jadi sebenarnya kita tidak pernah kekurangan terhadap apa yang bisa kita berikan.
Jadi kalau pegawai negeri melayani dengan baik ya.
Betul, pelayanan.
Petugas pajak, petugas itu melayani KTP, melayani dengan baik ya.
Betul,
itu sudah ibadah juga ya. Amal soleh.
Karena begini bunyinya, katanya buah dari kesunyian itu, kesunyian beribadah itu adalah sholat atau sembahyang. Buah dari sembahyang itu mestinya meningkatkan kepercayaan. Dan buah dari kepercayaan itu mestinya harus menumbuhkan cinta, bukan menumbuhkan kebencian. Dan buah daripada cinta itu pelayanan bagi banyak orang. Dan buah dari pelayanan itu artinya hasilnya ada kedamaian bersama. Nah jadi memberi itu yang tertinggi sebenarnya pelayanan. Nah pelayanan itu bisa dalam bentuk uang, tapi bisa bentuk tenaga. Dimana kita punya posisi, kita memberikan melayani masyarakat lebih baik, ataupun mungkin kalau kita seorang dokter bisa melayani pasien lebih baik,
tidak ada malpraktek gitu ya.
Kalau penyiar radio bisa menggembirakan banyak orang dari kesedihan, banyak sekali yang bisa.
Itu sudah ibadah itu ya.
Ibadah dan pelit-pelitnya katanya, pelit-pelitnya orang berderma itu memberikan senyum bagi orang
lain. Kan ada kadang ya orang yang saking pelitnya begitu prosedur ini dicanda sama temannya. Jangankan uang ya, dosanya aja diminta nggak dikasih. Itu saking udah nggak tahu lagi harus
seperti apa.
Oke, saya mau bacakan dulu Ibu Ramona. Selamat pagi ya, sudah masuk di 0816 1861034. Selamat pagi Pak Subiarto dan Pak Yudi. Saya ingin tanya nih, apakah selalu orang yang tangannya di bawah itu tidak bisa memberi? Kadang-kadang seperti apa itu hal yang harus dilakukan? Kemudian selamat pagi juga, saya ingin bacakan ini dari Bapak Suparno ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya bertanya tentang kepekaan seperti apa untuk membangun kesadaran setiap orang bayar zakat. Gimana dengan budaya parsel di kalangan pejabat? Oke, itu dulu yang mungkin bisa dijawab Prof. Yudi, Pak Suryakto.
Ya, silakan. Ya, pertama Islam mengajarkan bahwa al-yadu'ullah khairum ya disufla. Tangan di atas itu selalu lebih baik dari tangan di bawah. Mm-hmm. Jadi mentalitasnya memang jangan jadi mentalitas pengemis. Mm-hmm. Tapi harus punya mentalitas pemberi. Mm-hmm. Tapi tadi setiap orang itu kan bisa memberi. Mm-hmm. Kita bisa, artinya bisa saling tergantung sesama manusia tanpa harus mengorbankan harga diri gitu. Mm-hmm. Coba sebenarnya kan setiap kita ini tadi sebagai kenyataan bahwa manusia itu kan orban, manusia tak berdaya itu, orang-orang menengah perkotaan ini begitu ditinggalkan oleh pembantunya kan
kelabakan ya,
kelabakan, dia tidak berdaya apa-apa. Nah sebenarnya berarti pembantu itu juga memberi itu, memberi, artinya setiap kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan fungsi kita masing-masing, sebenarnya kita sudah bermentalitas di atas. Tapi kalau kita terus-menerus bermentalitas pengemis, artinya hanya terus-menerus menyalahkan orang lain, menunggu inisiatif orang lain, dan selalu apa, kita tidak pernah punya kontribusi apa-apa bagi hidup. Itu berarti mentalitas kita yang berada di bawah. Gitu.
Oke, okay, jadi bukan hanya dari segi perilaku, mental juga itu ya.
Iya, terutama mindset ya, mentalitas. Semua kepengemisan itu pada mental. Banyak negara yang kaya raya, tapi karena mentalitasnya pengemis, ya jadi bangsa pengemis.
Ya,
okay. Jadi secara luasnya kan begitu. Oleh karena itu, ya itu. Pertama yang ditumbuhkan adalah mentalitas tangan di atas dengan segala daya yang kita miliki, kita tidak harus menjadi hamba, tapi kita bisa cukup berharga di mata kemanusiaan dengan apapun yang kita miliki. Itu pertanyaan
zakat, soal zakat.
Iya.
Gimana zakat?
Iya, berkaitan dengan zakat ini, Prof. Yudi ya. Sebentar ya, kita buka kembali. Terpanya harus sudah terlalu banyak yang coba.
Iya.
Oke, okay, berkaitan dengan zakat ya, prosedurnya kalau tidak salah tadi seperti itu. Dan budaya parsel di kalangan pejabat.
Oh iya, iya, oke. Okay. Ya, budaya.
Iya.
Saya kira budaya parsel itu memang kalau bisa semangatnya oke lah. Semangatnya untuk tadi, semangat untuk memberi, tapi barangkali ada priority ya bahwa budaya parsel itu.
Tapi ini kalau budaya pasar di Indonesia ini dari pengusaha kepada pejabat nih.
Iya, itu dia
begitu.
Iya, jadi dibalik
bukan dalam arti antar kita, antar keluarga apa, antar keluarga di satu komunitas saling berbagi makanan itu sih.
Iya.
Tapi kalau ini kan karena ada kepentingan.
Ya, ini untuk
kaya dikasih pasar.
Soal motif memang, soal motif tadi. Kalau memang jadi begini itu. Ada cerita sufi gitu, ada seorang sufi master itu mau diberi uang itu, lalu kata si sufi ini mengatakan, kamu masih menginginkan harta nggak? Masih, dia bilang. Kenapa? Kalau gitu saya tidak mau menerima pemberian Anda. Kenapa, kata yang mau ngasih? Karena Anda jauh lebih pengemis ketimbang saya. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Kamu dengan memberi itu mengharapkan apa-apa. Artinya, sebenarnya banyak orang memberi, tapi mentalitasnya pengemis.
Supaya bisa
mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Kata si master ini, kamu jauh lebih pengemis besar ketimbang saya. Dan saya tidak mau menerima sesuatu dari pengemis.
Bagus sekali.
Jadi sebenarnya ya itu, kembali ke par. Ya sejauh parsel itu niatnya memang justru untuk misalnya parsel itu dibagikan ke orang-orang yang butuh ataupun membangun solidaritas misalnya dari teman sesama orang yang saling mencintai memberikan parsel itu oke. Tapi kalau motif dibalik parsel itu justru untuk tadi itu motif pengemisan ini hanya sekedar kayu untuk mendapatkan sesuatu yang banyak itu lagi-lagi mentalitasnya mentalitas pengemis gitu.
Oke. Nanti ini kembali kepada diri sendiri karena nggak ada yang tahu niat apa sih yang ada dalam hati kita ya kecuali kita dan Tuhan gitu ya seperti dia. Baiklah, sebelum kita lanjutkan tampaknya kita harus jeda kembali dengan satu lagu.